From the conference...
Z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 176. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil zmiešaný zbor misionárskeho tréningového strediska v Prove. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
Thomas
S. Monson, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi, bude viesť toto zasadanie.
Vítame vás v toto popoludne na druhom všeobecnom zasadaní 176. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Gordon B. Hinckley, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som ja, brat Monson, viedol toto zasadanie. Posílame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí spevácky zbor z misionárskeho tréningového strediska v Prove pod vedením Douglasa Branchleyho. Na orgáne bude sprevádzať Linda Margacová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Faith in Every Footstep. Úvodnú modlitbu potom preniesie starší Dale E. Miller zo 70-tníkov.
Oh, Our beloved Father, who art in
heaven, pokorne skláňame naše hlavy pred Tebou, uznanie Tvojho charakteru a v misii Ježiša Krista. Naše srdce a naše mysle sú, Oče, sa tešia v znovuzradenom evanjeliu a modlíme sa, aby počas tohto stretnutia sme mohli počúvať pozorne s otvorenými myslami a srdciami, aby sme premýšľali o tých veciach, aby sme ich aplikovali v našich životoch, tie učenia, a rozumeli hĺbku evanjelia, ktoré bolo nám prinesené v posledných dňoch. Modlíme sa za sílu a za Ducha, aby bol s tými hovorcami a aby tí, ktorí budú počúvať, aby boli inšpirovaní k väčším skutkom a rozumeli svoje osud ako následovníci Ježiša Krista, aby sme sa všetci mohli k Tebe vrátiť. V mene Ježiša Krista. Amen.
The choir will now sing.
Teraz zaspieva pieseň On v pokore narodený. Potom bude nastavovať vyhlásenie podpory generálnym autoritám, územným sedmdesiatníkom a predsedníctvom a pomocník organizácií cirkvi.
Such beautiful singing. I hope you noted the
prekrásna pieseň. Dúfam, že ste si povšimli na každom spievajúcom misionársku tabličku. Skoro odídu do celého sveta. Moji bratia a sestry, prezident Hinckley ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných sedemdesiatníkov a generálne predsedníctva pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Navrhujeme vyjadriť podporu Gordonovi Bittnerovi Hinckleymu ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista z svätých neskorších dní. Tomasovi Spencerovi Monsonovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Jamesovi Edrasovi Faustovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite takisto ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Tomasovi Spencerovi Monsonovi ako prezidentovi kvóra 12 apoštolov, Boydovi Kennethovi Pepkerovi ako zastupujúcemu prezidentovi kvóra 12 apoštolov a nasledujúcim bratom ako členom tohto kvóra.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar. Those in favor, please manifest.
Ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12 apoštolom ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Radi by sme uvoľnili týchto bratov z druhého kvora sedemdesiatníkov.
David R. Stone, H. Bruce Stuckey, Robert J. Wetton, and Richard H. Winkle as members of the second quorum of the 70. Those who wish to join,
ktorí sa k nám chcú pripojiť, prosím, zdvihnite ruku. S rovnakou vďačnosťou by sme radi uvoľnili týchto bratov ako územných sedemdesiatníkov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme podporiť Erika W. Kopiške ako nového územného sedemdesiatníka. Ak je niekto proti? Kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti, tiež zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatníkom a generálnym predsedníctvom pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Zdá sa, že vyjadrenie podpory bolo jednohlasné a kladné. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vašu stálu vieru a za vaše modlitby.
Teraz si vypočujeme staršieho Roberta D. Helza a staršieho Josefa B. Worthlina z kvora 12. apoštolov. Po nich bude nasledovať sestra Elaine Daltonová, druhá radkina v generálnom predsedníctve mladých žien. Starší Hales.
Sväté písmo sú slovom Božím, ktoré je nám dané pre našu spásu. Písma sú nevyhnutné pre získavanie svedectva o Ježišovi Kristovi a o jeho evanjeliu. Písma, ktoré nám Boh dal v týchto posledných dňoch, sú Starý zákon, Nový zákon, kniha Mormonová, Náuka a zmluvy a drahocenná perla. Tieto posvetné záznamy vydávajú svedectvo o spasiteľovi a vedú nás k nemu. To je dôvod, prečo veľkí proroci ako Enos vzývali Pána vo viere, aby zachoval písma. Otvoríte si so mnou knihu Mormonovú? Na titulnej strane čítame, že bolo napísané cestou prikázania, duchom proroctva a zjavenia. Vyšle na svetlo prostredníctvom daru a moci Božej a jej preloženie je prostredníctvom daru Božieho, prostredníctvom Ducha Božieho. Ukazuje, aké veľké veci urobil Pán a aké nám dal, aby sme mohli poznať zmluvy Pánové. Aby sme neboli navždy zavrchnutí. Najdôležitejšie však je, že bola napísaná, aby nás predsvedčila, že Ježiš je Kristus, večný Boh. Otočte opäť stranu, tento raz na úvod. Tu sa učíme, že tento prorocký záznam je svätým písmom porovnateľným s Bibliou, obsahuje plnosť večného evanjelia, načrtáva plán spásy, hovorí nám, čo musíme urobiť, aby sme získali pokoj v tomto živote a večné spasenie v živote, ktorý príde. Sľubuje nám, že všetci tí, ktorí prídu k spasiteľovi a budú poslúchať zákony a zmluvy jeho evanjelia, môžu byť spasení. Čo je podstatnou úlohou tejto posvetnej knihy v dnešnej dobe? Na prvej strane v knihe Nefi, prvej knihe v knihe Mormonovej, sa dozvedáme, že Lehi bol okolo roku 600 pred našim letopočtom vedený Bohom, aby zobral svoju rodinu a utiekol do pustatiny. Ale Lehi ani nezašiel veľmi ďaleko, keď mu Pán prikázal, aby poslal svojich synov naspäť. Prečo? Aby získal písma, mosadzné dosky, ktoré boli tak dôležité, že Lehiho synovia riskovali svoje životy a stratili všetok svoj svetský majetok, aby ich dostali späť. Nakoniec to bola Pánova pomoc a Nefiho viere, ktoré zázračne priviedli dosky do jeho rúk. Keď sa Nefi a jeho bratie vrátili, Lehi sa radoval a začal skúmať sväté písma od začiatku a zistil, že boli veľmi žiaduce, áno, dokonca veľkej ceny, takže oni mohli zachovávať prikázanie Pánové pre svoje deti. V skutku, mosadzné dosky boli záznamom Lehiho otcov, vrátane ich jazyka, genealógie a čo je najdôležitejšie, evanjelie vyučovaného svätými prorokmi Božími. Keď Lehi pátral v doskách, naučil sa to, čo sa všetci z nás učie, keď študujú písma. Kto sme? Kým sa môžeme stať? Proroctva pre nás a naše potomstvo. Prikázanie, zákony, obrady a zmluvy, podľa ktorých musíme žiť, aby sme získali večný život. A to, ako musíme žiť, aby sme vytrvali do konca a vrátili sa k nášmu nebeskému Otcovi s cťou. Tieto pravdy sú tak potrebné, že nebeský Otec dal Lehimu a Nefimu videnie, v ktorých veľmi jasno vykreslil slovo Božie ako železnú tyč. Otec i syn sa naučili, že jediným spôsobom, ako ostať na ceste, ktoré vedie k spasiteľovi, je, ak sa držie tohto pevného, neoblomného a úplne spoliahlivého vodidla. Niekoľko kapitol v knihe Mormonovej je venovaných tomu, ako Lehi a Nefi aplikujú túto lekciu, badajúc v písmach a citujúc z nich. Evidentne chcú, aby ich rodiny a my tiež pochopili dôležitosť písiem, hlavne Izajašových proroctiev o znovu zriadení evanjelia a o videní ich záznamu knihy Mormonovej na svetlo v našej dobe. Kniha Mormonové zaznamenáva, ako si mnohé civilizácie vážili alebo nevážili písma, počínajúc Lehiho vlastnou rodinou. Pán prikázal Lehimu, aby utiekol z Jeruzalema, pretože sa ho mali zmocniť Babylončania a aby cestoval naprieč oceánom do zasľúbenej zeme v božsky navrhnutej lodi. Ale Lehiho deti boli nenávistne rozdelené do dvoch taborov. Tí, ktorí nasledovali spravodlivého Nefiho, Nefití, si ponechali písma a ich duše boli osvietené svetlom nekonečného slova Božieho. Ale Laman a Lemuel a ich potomci Lamanití zavrchli písma a kráčali v temnote nezalosti, neznalosti, svaru a skazy. Asi v roku 400 našho letopočtu Nefití zavrchli slovo Božie, upadli do neviery a boli zničení. A tak skončila viac než tisícročná civilizácia Nefitov. Kniha Éter podáva históriu civilizácie Jareditov. ktorí opustili starý svet v časoch babylonskej veže okolo roku 2200 pred našim letopočtom. Pán ich viedol na ich ceste naprieč oceánom do zasľúbenej zeme v božsky navrhnutých člnoch. Keď boli jariditi spravodliví, boli požehnaváni, a keď zavrhli slovo pánovo a odmietli činiť pokanie, Duch pána sa s nimi prestal súdiť. Nakoniec sa odvratili od pánových ciest a vyhubili sa navzájem okolo roku 600 našho letopočtu a tak sa skončila viac než 1600-ročná civilizácia jareditov. Lehi prišiel do zasľúbenej zeme v Suruba v tom istom čase, keď boli jarediti zničení. O niekoľko rokov prišla do zasľúbenej zeme ešte jedna civilizácia, Muleka jeho nasledovníci. Objavili posledného zaznamenaného jaredita, ktorý ešte ostal naživé, kráľa menom Koriantmur. Mulukiti si so sebou nezobrali žiadne písma, a tak asi o 400 rokov neskôr, keď ich Mosiáš Nefiti našli, bol jazyk Mulukitov pozmenený a on stratili svoju vieru v ich stvoriteľa. Keď sa Mulukiti dozvedeli, že pán poslal Nefitov s mosádznými doskami, ktoré obsahovali záznam židovských písiem, radovali sa a pripojili sa k nefitskej civilizácii. Ako hlasy z prachu, na nás dnes sa na zemi volajú proroci Boží. Zmocnite sa písiem. Držte sa ich. Kráčajte podľa nich. Žijte podľa nich a radujte sa z nich. Sú mocou Božou k spaseniu, ktoré nás vedie naspäť k spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Ak by bol spasiteľ teraz medzi nami v tele, učil by nás písiem, tak ako keď učil, keď kráčal na tejto zemi. V synagóge v Nazarete podali mu knihu proroka Izajaša a on im začal hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Neskôr, keď mu zákonníci a farizeji položili ťažkú otázku, odpovedal im Ježiš. Blúdite, pretože nepoznáte písmo ani moc Božiu. A po jeho zmrtvých vstaní na ceste do Emaus i povedali si jeho učeníci, či nehorelo v nás srdce, keď nám hovoril cesto a vysvetloval písma? Jeho učeníkom tam i teraz znejú z jeho slova. Skúmajte písma, lebo tie vydávajú svedectvo o mne, svedectvo vydané Duchom Božím. Lebo prostredníctvom Ducha Svätého môžete zvedieť pravdu všetkých vecí. Bratia a sestry, dosvedčujem, že písma boli udržiavané a zachované pre nás rukou Pána, pre jeho múdry zámer. Lehi prorokoval, že tieto mosácne dosky nikdy nezaniknú, ani už viac nevyhasnú v čase. Pán uzavrel zmluvu s Enosom, že zachová a vyniesie na svetlo písmo vo svojom právom čase. O knihe Mormonovej prorok Moroni zaznamenal, že bola napísaná a zapečatená a ukrytá v Pánovi, aby nemohla byť zničená. V mojej ruke držím dôkaz toho, že sa tieto proroctvá a prísľuby naplnili v našich dňoch. Aké nádherné požehnanie, lebo ak chceme hovoriť s Bohom, modlíme sa. A keď chceme, aby hovoril On k nám, skúmame Sväté písma, lebo Jeho slovo je hovorené prostredníctvom Jeho prorokov. On nás bude učiť, keď budeme načúvať vnuknutiam jeho Svätého Ducha. Ak ste v poslednej dobe nepočuli, ako sa vám prihovaral Jeho hlas, vráťte sa späť k písmam s novými očami a novými ušami. Sú našim duchovným záchranným lanom. Za temnotou železnej opony prežili svety preto, lebo počuli jeho hlas skrze písma. V iných končinách sveta pokračovali členovia, ktorí nemohli určite obdobie chodiť do cirkvi v uctievaní Boha, lebo počuli jeho hlas skrze písma. Počas všetkých vojen v minulom storočí a konfliktov násilia v dnešných časoch prežívajú svety neskorších dní, lebo počujú jeho hlas skrze písma. Lebo pán povedal, že písma budú dané pre spasenie jeho vyvolených, lebo oni počujú jeho hlas a uvidia ho a nebudú spať. ale prežijú deň jeho príchodu, lebo budú očistení, dokonca tak, ako je on čistý. Pred viac ako 2000 ročiami napísal Izajáš slovo Božie. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskôršie časy ako svedok na večnosť. Tento čas je teraz tu. Svet dnes potrebuje písma. Pred príchodom Spasiteľa bolo nevyhnutné, aby boli všetky deti Božie vyučované prípravnému zákonu Mojžišovmu, ktorý umožňoval oko za oko, zub za zub. Mnohí v tomto svete ešte žijú podľa tohto hroznostrašného kodexu a dôkazy toho sú všade okolo nás. Smelo vyhlasujeme, že odpoveď na teror, skazu a dokonca i genocídu v týchto posledných dňoch nájdete v písmach. Evanjelium starého zákona je vyplnené v novom zákone. Proroctvá v Biblii sa udiali v knihe Mormonovej. Náuka a zmluvy a drahocenné perle dosvedčujú, že plnosť Evanjelia je teraz na zemi. Od Genesisu k Malachášiovi, od Mojžiša k Abramovi, bolo prorokované, že príde Spasiteľ. Od Matúša po Zjavenie, od Nefiho po Moroniho a od Josefa Smitha k nášmu milovanému žijúcemu prorokovi, prezidentovi Gornobi Pihinklimu, svedčí všetci proroci, Ježiš Kristus, dlho očakávaný Mesiáš, prišiel a príde opäť. V ňom staré veci pominuli a všetky veci sa stali novými. Skrze Sväté písme vyhlasuje svoje nové a večné evanjelium. Milovať budeš bližného ako seba samého. Milujte svojich nepriateľov. Dobrorečte tým, ktorí vás preklinajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia. A modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia. Od vás sa vyžaduje, aby ste odpustili všetkým ľuďom. Lebo toto je evanjelium našho spasiteľa, ktorý bol pomazaný uzdravovať skrušených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a utlačaným oslobodenie. Na konci knihy Mormonovej sa Moroni obrazne pozerá na pozostatok jeho ľudu. Vedel, že sa mohli vyhnúť skáze, keby nezabudli na sväté slovo Božie a nesratili ducha pánovho. Dívime sa, že Moroni písal osobne k nám a prosil nás, aby sme si žiadali požehnanie s písiem. A keď obdržíte tieto veci, chcel by som vás nabadať k tomu, aby ste sa spýtali Boha, večného Otca, v mene Ježíša Krista, či tieto veci nie sú pravdivé. A ak sa spýtate s úprimným srdcom, s naozajstným zamerom a s vierou v Krista, Boh vám prejaví ich pravdivosť prostredníctvom moci Ducha Svätého. A prostredníctvom moci Ducha Svätého môžete spoznať pravdu všetkých vecí. Bratia a sestry, žijeme v neskorších dňoch, v plnosti časov. Musíme si pamätať, že máme kontrolu nad tým, kým sme bez ohľadu na to, akým zložitým nás svet stáva. Ako tí, o ktorých sa píše v 3. Nefi, praví a verní budú schopní odolať ohnivým šípom nepriateľa, keď budú uvoľnení na zemi. Napriek všetkému nepokoju vo svete, keď Spasiteľ príde do svojho chrámu, tak ako to urobil v knihe Mormonovej. Tí, ktorí sú právi a verní tam budú, nech sme medzi nimi. O to sa modlím v mene Ježíše Krista. Amen.
I am grateful.
Som vďačný za to, že tu s vami dnes môžem byť a čerpať silu z vašich svedectiev. Nedokážem slovami vyjadriť, aký som vďačný za vaše milé slova a podpory, vaše vyjadrenie lásky a za vaše modlitby. Dnes by som sa chcel venovať niekoľkým osobným spomienkam. Narodil som sa dobrým rodičom. Od môjho otca, Josepha L. Wirthlina, som sa naučil o dôležitosti usilovnej práce a súcitu. Bol biskupom nášho zboru v čase veľkej hospodárskej krízy. Mal skutočné obavy o tých, ktorí boli v núdzi. Naťahoval sa za tými v núdzi nie preto, lebo to bola jeho povinnosť, ale preto, lebo to bola jeho úprimná túžba. Neunavne sa staralo mnohých, ktorí trpeli a požehnávali ich životy. Pokladal som ho za ideálneho biskupa. Každý, kto poznal môjho otca, vedel, že bol činorodý. Niekto mi raz o ňom povedal, že dokáže urobiť prácu za troch chlapov. Zriedka kedy spomalil. V roku 1938, keď dostal povolanie od prezidenta cirkvi Hibera J. Granta, veľmi úspešne podnikal. Prezident Grant mu povedal, že práve organizujú predsedajúce biskupstvo a chcel, aby môj otec slúžil ako radca Le Grandovi Richardsovi. Môjho otca to veľmi zaskočilo a spýtal sa, či sa o tom môže najprv pomodliť. Prezident Grant povedal: Brat Wirtlin, do ďalšieho zasedania konferencie ostáva iba 30 minút a ja si chcem ísť oddychnúť. Tak čo? Samozrejme, že môj otec povedal áno. Slúžil 23 rokov, 9 z nich ako predsedajúci biskup cirkvi. Otec mal 69 rokov, keď nás opustil. Bol som s ním, keď náhle skolaboval. O chvíľu neskôr odišiel. Často myslím na môjho otca, chýba mi. Moja mama, Madeline Bittnerová, mala tiež veľký vplyv na môj život. Keď bola mladá, bola dobrou atlétkou a šampiónkou v šprinte. Bola vždy milá a láskavá, ale jej tempo bolo vyčerpávajúce. Často hovorievala: ponáhľaj sa. A keď sa ponáhľala, pridali sme do kroku. Možno to je jeden z dôvodov, prečo som mal veľké zrýchlenie, keď som hrával futbal. Moja mama toho veľa očakávala od svojich detí a očakávala od nich len to najlepšie. Stále si pamätám, ako hovorievala: nebuď zákrpok. Zákrpok bolo jej slovo pre niekoho, kto bol lenivý a nežil tak, aby naplňal svoj potenciál. Mama zomrela, keď mala 87 rokov a ja na ňu často myslím a chýba mi viac, ako to dokážem vysvetliť. Moja mladšia sestra Judith bola spisovateľkou, skladateľkou a učiteľkou. Milovala veľa vecí, vrátane evanjelia, hudby a archeológie. Jej narodeniny boli pár dní pred mojimi. Každý rok som jej zvykol dať novúčičku jednodolárovku ako môj darček k narodeninám. O 3 dní neskôr mi zvykla dať 50 centov ako jej narodeninový darček pre mňa. Zomrela pred niekoľkými rokmi. Chýba mi a často na ňu myslím. A toto ma privádza k mojej žene, Elise. Pamätám sa na to, ako som ju prvý raz stretol. Išiel som k nej domov, aby som urobil láskavo s môjmu kamarátovi a vyzdvihol jej sestru Francis. Elisa otvorila dvere a aspoň z mojej strany bola to láska na prvý pohľad. Myslím si, že aj ona niečo cítila, lebo prvé slová, ktoré si pamätám, boli: vedela som, že si to bol si ty. A pritom Elisa študovala angličtinu. To dnes si opatrujem v srdci tých 7 slov, ako keby bol jedný z najkrajších v ľudskom jazyku. Milovala tenis a mala blesku rýchle podanie. Snažil som sa s ňou hrať tenis, ale nakoniec som to vzdal, keď som pochopil, že nemôžem trafiť to, čo nevidím. Bola mojou silou a mojou radosťou. Vďaka nej som lepším človekom, manželom a otcom. Zobrali sme sa, narodilo sa nám 8 detí a kráčali sme spolu 65 rokov života. Mojej manželke som vďačný za viac vecí, ako dokážem vyjadriť. Neviem, či niekedy existovalo dokonalé manželstvo, ale zdá sa mi, že naše k tomu malo veľmi blízko. Keď prezident Hinckley hovoril na Elisinom pohrebe, povedal, že strata niekoho, koho milujeme, je zničujúcou a pohlcujúcou záležitosťou. Trýzni vašu dušu. Mal pravdu. Keďže Elisa bola mojou najväčšou radosťou, jej odchod je teraz mojim najväčším žiaľom. Počas tejto osamelosti som sa veľa zamýšľal nad večnými záležitosťami. Rozjímal som nad utešujúcimi náukami večného života. Počas môjho života som počul veľa kázaní o zmrtvých staní. Podobne ako vy, viem citovať udalosti tej prvej veľkonočnej nedele. V mojich písmach som si vyznačil pasáže o zmrtvých staní a na blízku mám mnohé kľúčové vyhlásenia od prorokov neskorších dní na túto tému. Vieme, čo je zmrtvých stanie. Je to opätovné spojenie ducha s telom vo svojej dokonalej podobe. Prezident Joseph F. Smith povedal, že tých, s ktorými sa tu musíme rozlúčiť, stretneme opäť a uvidíme ich takých, akými sú. Stretneme sa s rovnakou identickou bytosťou, s ktorou sme sa stretávali tu v tele. Prezident Spencer W. Kimball to zdôraznil, keď povedal: som si istý, že ak si vieme samých seba predstaviť v tom najlepšom fyzickom, duševnom a duchovnom stave, Tak toto je spôsob, akým sa vrátime. Keď staneme z mŕtvych, naše telo je povýšené na nesmrteľné telo. Už nemôže ďalej zomrieť. Viete si to predstaviť? Život v tom najlepšom veku? Nikdy chorý, nikdy v bolesti, nikdy obťažkaný chorobami, ktoré nás tak často trápia v smrteľnosti. Zmŕtvych stanie je darom našej kresťanskej viery. Bez neho je naša viera nezmyselná. Apoštol Pavol povedal, a ak Kristus nebol skriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. V histórii sveta nájdeme veľké a múdre duše, z ktorých mnohé tvrdili, že majú výnimočnú znalosť Boha. Keď ale Spasiteľ vstal z hrobu, urobil tak niečo, čo ešte nikto pred ním neurobil. Urobil niečo, čo nikto iný nemohol urobiť. Zlomil putá smrti. Nie len pre seba, ale aj pre všetkých, ktorí kedy žili. Spravodliví i nespravodliví. Keď Kristus vstal z hrobu a stal sa prvotinou tých, čo vstali, umožnil, aby bol tento dar dostupný každému. A týmto nádherným skutkom zmiernil zničujúci a bolestivý smútok, ktorý týra dušu tých, ktorí stratili drahocenných milovaných. Myslím na to, akým ponurým bol ten piatok, keď bol Kristus vyzdvihnutý na kríž. Ten hrozný piatok sa zem triasla a zotmelo sa. Príšerné búrky bičovali zem. Zlí muži, ktorí sa snažili o jeho život, sa tešili. Teraz, keď už Ježiš nie je, tí, ktorí ho nasledujú, sa iste rozprášia. V ten deň stáli triumfálne. Ten piatok bola chrámová opona roztrhnutá vo dvoje. Mária Magdalena a Mária Ježišova matka boli premožené žiaľom a beznádejou. Ten jedinečný muž, ktorého milovali a ctili si ho, visel bez života na kríži. V ten piatok boli apoštoli zlomení. Ježiš, ich spasiteľ, muž, ktorý chodil po vode a kriesil mŕtvych, bol vydaný na milosť zlomyselným mužom. Bezmocne sa pozerali, ako bol premožený svojimi nepriateľmi. V ten piatok bol spasiteľ ľudstva ponížený a zranený, týraný a očierňovaný. Bol to piatok naplnený zničujúcim a pohľucujúcim žiaľom, ktorý tríznil duše tých, ktorí milovali Syna Božieho a ctili si ho. Myslím si, že zo všetkých dní od počiatku histórie sveta bol ten piatok tým najzlovestnejším. Avšak skaza toho smutného dňa nepretrvala. Beznádej netrvala dlho, lebo v nedeľu roztrhol vzkriesený pán putá smrti. Vstal z hrobu a zjavil sa skvostne a víťazne ako spasiteľ celého ľudstva. V tom okamihu oči, ktoré boli naplnené nekonečnými slzami, vyschli. Pery, ktoré šepkali modlitby bolesti a žiaľu, teraz naplnili ovzdušie úžasným velebením, lebo Ježiš Kristus, Syn živého Boha, stál pred nimi ako prvotina tých, čo zomreli. Dôkaz o tom, že smrť je len začiatkom nového a úžasného bytia. Každý z nás bude mať svoje vlastné piatky, také dni, keď sa zdá, že dokonca aj samotný vesmír sa roztrieštil a kúsky nášho sveta pokrývajú zem okolo nás. Každý z nás zažije tieto rozvratné obdobia, keď sa zdá, že sa nikdy viac nedáme dokopy. Každý z nás bude mať svoje piatky, ale ja vám svedčím v mene toho, kto porazil smrť, že nedeľa príde. V temnote nášho smútku nedeľa príde. Nehľadiac na naše zúfalstvo, nehľadiac na nás žiaľ, nedeľa príde. V tomto alebo v ďalšom živote nedeľa príde. Svedčím vám, že z mŕtvych stanie nie je vymyslenou bájkou. Máme osobné svedectva tých, ktorí ho videli. Tisíce v starom a novom svete boli svedkami vzkrieseného spasiteľa. Cítili rany na jeho rukách, nohách a boku. Keď ho objali, tiekli im slzy neprekonateľnej radosti. Po zmŕtvych staní sa jeho učeníci znovu zorganizovali. Cestovali po celom svete, hlásajúc prekrásne zvesti Evanjelia. Keby sa tak rozhodli, mohli sa vrátiť a vrátiť sa k svojmu predošlému životu a zamestnaniu. O nejaký čas by sa ich priateľstvo s ním zabudlo. Mohli zaprieť božskosť Krista, ale oni tak neurobili. Čeliac nebezpečenstvu, posmechu a hrozbe smrti, vstupovali do palácov, chrámov a synagóg, odvážne hlásajúc Ježiša Krista, vzkrieseného Syna živého Boha. Mnohí z nich vydali svoj cenný život ako svoje posledné svedectvo. Zomreli ako mučeníci so svedectvom o zmŕtvych stalom Kristovi na svojich perách, keď umierali. Zmŕtvych stane zmenilo životy tých, ktorí o ňom svedčili. Nemali by tiež zmeniť naše životy? Všetci z nás vstanú z hrobu a v ten deň môj otec objíme moju mamu. V ten deň budem opäť držať v náručí svoju milovanú Elisu. Vďaka životu a večnej obeti Spasiteľa sveta budeme opäť zjednotení s tými, ktorých prechovávame v srdci. V ten deň si uvedomíme lásku nášho nebeského Otca. V ten deň sa budeme radovať, že Vykupiteľ prekonal všetko, aby sme mohli žiť na veky. Je mojim slávnostným svedectvom, že smrť nie je koncom bytia. A o tom, že smrť neprekoná tie vzťahy, ktoré sme mali spolu tu na zemi. Je môjim svedectvom, že smrť nie je koncom bytia. V tomto živote máme nádej v Krista. Pretože Kristus bol skriesený, pohltená je smrť vo víťazstve. Vďaka nášmu milovanému Vykupiteľovi môžeme pozdvihnúť naše hlasy, ba dokonca uprostred temných piatkov a vyhlásiť. Kde je, o smrť, osteň tvoj? Kde je, o smrť, tvoje víťazstvo? Keď prezident Hinckley hovoril o hroznej samote, ktorá prichádza k tým, ktorí stratili tých, ktorých milujú, sľúbil tiež, že v tichosti noci pošepká tichý a nepočuteľný hlas mier do našej duše. Všetko je dobré. Som nesmierne vďačný za úžasné a pravé náuky Evanjelia a za dar Ducha Svätého, ktorý pošepkal mojej duši utešujúce a pokojné slova, ktoré prisľúbil náš milovaný prorok. Z hlbín môjho smútku sa radujem z nádhery Evanjelia. Radujem sa, že prorok Joseph Smith bol vyvolaný na to, aby v tejto poslednej dispenzácii znovu zriadil evanjelium na tejto zemi. Radujem sa z toho, že máme proroka Gordona B. Hinckleyho, ktorý dnes vedie pánovú cirkev. Nech chápeme a žijeme s vďačnosťou za neoceniteľné dary, ktoré prišli k nám ako k synom a dcéra milujúceho nebeského Otca a tiež za prísľub toho radostného dňa, keď vstaneme víťazne z hrobu. Nech vždy vieme, že bez ohľadu na to, aký temný je náš piatok, nedeľa príde. To je moja modlitba v mene Ježiša Krista. Amen.
When our first grandson was born, narodil náš prvý vnuk, zvyšok rodiny sa ponáhľal do nemocnice. Bola to pre mňa nezabudnutelná skúsenosť vidieť nášho najstaršieho syna Matthewa držiať svojho novorodeného, drahoceného synčeka, keď sme s našim najmladším synom Chadom stali pri okne novorodeckého oddelenia. Hľadili sme do očí tomuto novému mladému duchu, nevinnému čistému, ktorý práve zišiel z nebies. Zdalo sa, keby sa čas zastavil a my sme videli veľký večný plán. Posvetnosť života bola kryštálovo čistá a ja som zašepkala Čárovi. Rozumieš, prečo je také dôležité zostať nevinným a čistým? Úctivo odpovedal. Áno, mami, rozumiem. Tá chvíľa bola taká mocná, že som si želala, aby každý mladý muž a každá mladá žena, každý mladý dospelý a samozrejme každý z nás cítil a spoznal dôležitosť žiť hodným a čistým životom. Je to naša osobná schopnosť byť hodným, ktorá nás oprávňuje naplniť našu osobnú pozemskú misiu. Naša osobná misia sa začala dávno v minulosti, keď sme prišli na zem. V predpozemskom živote sme boli povolaní a pripravení žiť na zemi v čase, keď budú pokušenia a výzvy najväčšie. Bolo to na základe našej neobyčajnej viery a dobrých skutkov a pretože sme si zvolili dobro. Rozumeli sme plánu nášho Otca a vedeli sme, že bol dobrý. Nielenže sme si ho vybrali, my sme ho aj obhajovali. Vedeli sme, že naša pozemská misia bude naplnená pokušeniami, výzvami a utrpením. Ale tiež sme vedeli, že budeme požehnaní plnosťou Evanjelia, žijúcimi prorokmi a vedením Ducha Svätého. Vedeli a rozumeli sme, že náš úspech na tejto zemi bude záležať na našej schopnosti a byť hodným a na našej čistote.
Čo to znamená byť hodný? V knihe Mormonovej Lamonyho otec úpenlivo prosí a pýta sa, čo mám urobiť, aby obdržal ten večný život, o ktorom Áron hovoril. Potom kráľ urobil záväzok pánovi a povedal, že odloží všetky svoje hriechy, aby ho poznal. Tento raz Lamonyho otec porozumel tomu, kým je, a porozumel veľkému plánu, ktorého bol súčasťou. Byť hodným sa stalo túžbou jeho srdca. Stať sa hodným znamená urobiť rozhodnutia, ktoré nám umožnia vrátiť sa do prítomnosti nášho nebeského Otca. Robíme veci, ktoré nás oprávňujú získať všetky požehnania, ktoré sú pre nás odložené. Dôvodom, kvôli ktorému sme tu na zemi, je, aby Pán videl, či budeme robiť všetky veci, ktoré nám prikáže. Pokušeniu môžeme odolávať svojou vierou v Pána Ježiša Krista. Naša viera nám umožní odolávať zlu. Bude to odporné, pretože svetlo lipne k svetlu a cnosť miluje cnosť. Zachovať sa nepoškvrneným od sveta si nevyžaduje len vieru, ale tiež pokánie a poslušnosť. Musíme žiť podľa morálnych noriem a činiť tie veci, ktoré nám dajú právo na neustále spoločenstvo a vedenie Ducha Svätého, pretože duch nemôže prebývať v nesvätých chrámoch. Jeden mladý muž, ktorého poznám, povedal, je to príliš ťažké, žiť podľa morálnych noriem je v mojom živote nereálne. Je to naozaj veľmi ťažké. Jednako len ak vieme, že sme synmi a dcérami božstva, musíme sa snažiť byť hodnými. Iná skupina mladých ľudí si osvojila moto. Dokážem robiť ťažké veci. Rozumejú svojej identite, svojej misii, svojmu prameniu vedenia a obdržali silu dodržiavaním zmluv. Tiež rozumejú tomu, že ak urobia chybu, môžu sa zmeniť. Satan chce, aby sme si všetci mysleli, že pokánie je nemožné. Toto nepochybne nie je pravdivé. Spasiteľ nám prisľúbil odpustenie každý týždeň. Keď hodne požívame večeru Pána, umožňuje nám stať sa nevinnými a čistými, tak ako sme sa zaviazali vždy si ho pripomínať a vždy si pripomínať jeho prikázania. Evanjelium Ježiša Krista je evanjelium jednoduchosti. Máme nástroje, aby sme urobili cestu rovnou a úzkou. Spôsob je jasný, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Pred 38 rokmi nás s manželom v chráme Salt Lake zosobášil prezident Gordon B. Hinckley. Rady a vedenie, ktoré nám v ten deň dal, sa zdali zdrojom inšpirácie v našich životoch. Keď sme ako manželia opustili chrám, išli sme do parku blízko chrámového pozemku a zapísali sme si do denníka slová múdrosti, ktoré sme práve obdržali. Poradil nám, aby sme sa nikdy nezabudli pomodliť, večer i ráno, ako pár a tiež ako rodina. Poradil nám, aby sme vždy platili plný a poctivý desiatok. Tiež nám poradil, aby sme denne čítali písma a vzťahovali ich zásady na naše životy. A poradil nám, aby sme zostali hodní. Povedal, vždy žite takým spôsobom, že ak budete potrebovať pánové požehnania, môžete ho o ne požiadať a dostanete ich, pretože ste hodní. Povedal, vo vašom živote nastanú časy, keď budete potrebovať okamžité požehnania. Budete musieť žiť tak, aby vám mohli byť poskytnuté. Nie pre milosrdenstvo, ale preto, že ste hodní. Nechápala som, čo tým myslel, ale počas tých 38 rokov, ktoré nasledovali, sme žiadali nášho nebeského Otca o veľa okamžitých požehnaní. Každý deň nám tieto posvetné zvyky a spravodlivé postupy pomáhajú udržať sa na ceste, ktorá nás vedie späť do pánovej prítomnosti. A dnes hovorím, o Bože, my ti ďakujeme, že prorok žije znova tu. Byť hodným je nevyhnutné a chceme vstúpiť do jeho svätých chrámov a nakoniec sa stať dedičmi všetkého, čo má Otec. Pán povedal, že cnosť nám neustále zdobiť naše myšlienky a potom bude naša sebadôvera rásť v prítomnosti Božej. Ak tak činíme, môžeme vstupovať do svätých chrámov Božích s istotou poznania, že sme hodní ísť tam, kam ide Pán. Ak sme hodní, nielenže môžeme vstúpiť do chrámu, chrám môže vstúpiť do nás. Pánové prísľuby spásy a šťastia sa stanú našimi prísľubmi a naša pozemská misia sa stane jeho misiou. Minulý mesiac išiel náš najmladší syn Chad spolu s prekrásnou, hodnou, mladou ženou do chrámu, aby uzatvorili manželstvo na čas a celú večnosť. Keď klačali pri oltári a držali jej ruku, pozrela som sa do zrkadiel na oboch stranách a opäť som chcela zašepkať. Rozumieš, prečo je to také dôležité zostať nevinným a čistým? Ale tento raz som mu to nemusela pripomenúť. Ja. Pretože mu to našepkával duch. Mládež s vnešeným právom prvorodeného, hľadte do okien večnosti. Predstavte si samých seba vo svätých chrámoch Pána. Predstavte si samých seba, ako žijete hodným a čistým životom. Vaše potomstvo je na vás závislé. Svedčím, že stať sa hodným je dosiahnutelné vďaka sile vykúpenia a oprávnenia uzmierenia Ježiša Krista. Modlím sa, aby to mohlo byť povedané každému z nás. Tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. V mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia teraz zaspievajú pieseň Na vrchoku hory. Potom sa k nám prihovorí starší Shane M. Bowen a starší Daniel L. Johnson zo 70-tníkov. Po nich bude nasledovať starší Dieter F. Uchtdorf z chóra 12 apoštolov. Zbor a kongregácia.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Toto je 176. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
V Idaho Falls, v štáte Idaho, je prekrásne letisko. Patrí medzi najväčšie v regióne a poskytuje ľahký prístup do údolie rieky Snake River. Spomínam si, ako som sa ako mladý muž vracal z Chile na toto prekrásne letisko a zvítal som sa tam so svojou rodinou po dvoch rokoch misionárskej služby. Podobné ceny sa na tomto letisku odohrávajú nespočetne veľakrát, keď verní svätí odpovedajú na povolanie slúžiť. Je veľmi potrebnou, neodlišiteľnou časťou mesta a regiónu. Nedaleko letiska je iná veľmi užitočná a nádherná časť mesta, Freeman Park. Rieka Snake River obtieká tento park v dĺžke takmer 3 kilometrov. Je tam cestička, po ktorej môžete prejsť cez park a pokračovať okolo rieky. Freeman Park, to je mnoho hektárov zelené, zaplnené baseballovými a softballovými ihriskami, hojdačkami pre deti, piknikovými stánmi pre rodinné stretnutie, nadhernými cestičkami obrúbenými množstvom stromov a kríkov pre prechádzky zablúbencov. Ak sa pozeráte z parku dolu na rieku, uvidíte majestátny chrám Idaho Falls, bielý a čistý, stojací na výšine. Zvuk valiacej sa vody Snake River, ktorá sa kľukatý podierajúc sa pomedzi prírodné lavové vývreniny, robí tento park veľmi vyhľadávaným. Je to jedno z mojich najobľúbenejších miest na prechádzku s mojou milovanou, na oddych, rozjímanie a premyšľanie. Je veľmi pokojne a inšpirujúce. Prečo vlastne rozprávam o nejakom regionálnom letisku a Freeman Parku v Idaho Falls? Pretože oba boli postavené na rovnakom pozemku, na tých prekrásnych, užitočných miestach, použitých ako skladky odpadu. Skladka odpadu je miesto, kde je odpad uložený medzi vrstvy zeminy. Webster's Dictionary definuje skladku odpadu ako spôsob, ktorým sa odpad z domácnosti a premyselný odpad likvidujú takým spôsobom, že je uložený medzi vrstvy zeminy, vytvárajúc malé pahorky. Iná definícia skladky odpadu je, že je miesto, kde je uložený odpad a zem je rekultivovaná. Definícia rekultivácie je napravenie zlého alebo nečestného správania, záchrana z nežiaduceho stavu. Žil som v Idaho Falls takmer celý môj život. Behom viac ako 50 rokov som na tieto skladky prispel veľkým množstvom odpadkov. Čo by si asi pomysleli vedúci predstavitelia mesta, keby ma jedného dňa uvideli, ako stojím na pristávacej dráhe letiska v Idaho Falls alebo uprostred jednej z lúk vo Freeman Parku s veľkým bagrom a začínam kopať obrovské jamy. Ak by sa ma spýtali, čo to vlastne robím, asi by som odpovedal, že chcem vykopať všetky moje odpadky, ktoré som za tie roky vyprodukoval. Obávam sa, že ich odpovedou by bolo, že neexistuje žiaden spôsob, ako by som mohol identifikovať moje osobné odpadky, ktoré boli zrekultované a zakopané pred mnohými rokmi. Som si istý, že by mi povedali, že nemám žiadne povolanie na vykopanie odpadu a že pri jeho vykopaní by som zničil niečo veľmi pekné a užitočné. V krátkosti nemyslím si, že by mnou veľmi nadšený. Predpokladám, že by si lamali hlavu nad tým, prečo by niekto chcel zničiť niečo tak nádherné a užitočné kvôli tomu, aby sa pokusil vykopať staré odpadky. Je možné zrekultivovať život, ktorý bol nedostatkom sebou ovládania pohodlný medzi odpadky a zdá sa, že takému človek nie je možné odpustiť? Alebo čo povedať o jedincovi, ktorý sa poctivo snaží, ale tak často upadá do hriechu, že cíti, že neexistuje žiadny spôsob, ktorým sa dá zavratiť zdanlivo nekonečný zvor? Alebo o ľuďoch, ktorí zmenili svoj život, ale stále nemôžu odpustiť sebe sami? Odvolávajúc sa na uzmierenie Ježíša Krista, prorok Alma učil ľudí v Kidionie, že Ježíš vidie trpiac bolestiami a strastiami a pokušeniami všetkého druhu. A to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na seba vezme bolesti a nemoci ľudu svojho. A vezme na seba smrť, aby uvoľnil puta smrti, ktoré putajú ľudí jeho. A vezme na seba ich slabosti, aby jeho vnútro bolo naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť svojmu ľudu podľa jeho slabosti. A teraz duch pozná všetky veci, no jednako Syn Boží bude trpieť podľa tela, aby na seba mohol vziať hriechy ľudu svojho, aby mohol vymazať priestupky jeho podľa moci vyslobodenia svojho. A teraz hľa, toto je svedectvo, ktoré je vo mne. Taktiež hovoriac o uzmierení, Jakob, Nefiho brat, učil, že musí nevyhnutne byť nekonečné uzmierenie. Pokiaľ by nebolo nekonečného uzmierenia, táto porušiteľnosť by nemohla obliecť neporušiteľnosť. Preto by prvý súd, ktorý prišiel na človeka, musel nevyhnutne trvať nekonečne. A keby tomu tak bolo, toto telo by muselo byť uložené, aby sprachnivelo a rozpadlo sa vo svojej matičke zemi, aby už nepovstalo. Uzmierenie Ježíša Krista je dostupné každému z nás. Jeho uzmierenie je nekonečné. Vzťahuje sa na každého, dokonca aj na vás. Môže očistiť, rekultivovať a posvetiť dokonca aj vás. Preto je nekonečne, absolútne, úplne, pre všetkých, večné. Prezident Boyd K. Packer učil, neexistuje nejaký návyk, nejaká závislosť, nejaká rebelia, nejaký priestupok, nejaké odpadlictvo, nejaký zločin, ktorý by nepodliehal sľubu úplného opustenia. Toto je sľub uzmierenia Krista. Tak ako skladky odpadu vyžadujú nadšenú prácu a pozornosť a namahavé ukladanie jednej vrstvy na druhu, aby sa rekultivovala na nízky pahorok, tak si aj naše životy vyžadujú tú istú pozornosť, neustále požívané uzdravujúceho daru odpustenia vrstvu za vrstvou. Práve tak, ako by sa vedúci predstavitelia mesta v Idaho Falls cítili zle ohľadom osoby, ktoré by sa pokúšala vykopať svoj starý odpad, tak aj náš Otec na nebesiach a jeho Syn Ježiš Kristus cítia smutok, keď sa rozhodneme vytrvať v hriechu, aj keď nám dar odpustenia umožňuje skrze uzmierenie očistiť, rekultivovať a posvetiť naše životy. Ak s vďačnosťou prijímame a používame tento vzácny dar, môžeme sa tešiť, že krásy a užitočnosť našich životov, ktoré Boh zrekultivoval svojou nekonečnou láskou a uzmierením jeho syna a našho brata Ježíša Krista. Svedčím, že Ježíš je Kristus, syn živého Boha, že jeho uzmierenie je skutočné a že skrze zázrak odpustenia môže každého z nás opäť očistiť, dokonca aj vás. V mene Ježíša Krista. Amen.
Moje poznámky sú toto popoludne určené ako pozvánka pre tých, ktorí ešte nezískali osobné svedectvo o platení plného desiatku. Existuje veľa dôvodov, ktoré sa používajú na ospravedlenie neplatenia desiatku, ako napríklad mimoriadne zdravotné okolnosti, opravy auta alebo domu, výdavky na vzdelanie či poistenie. Tieto záležitosti a iné im podobné sú veľmi skutočné a prežívajú ich a zaoberajú sa s nimi mnohí, ak nie väčšina z nás. Tieto ťažkosti zaťažujú naše obmedzené finančné zdroje a ak nie sme múdrymi správcami týchto zdrojov, môžu mať za následok, že nebudeme schopní pokryť naše pohľadávky desiatko voči Pánovi. Neschopnosť vyhovieť tomuto večnému zákonu nemôže byť braná na ľahkú váhu. Pretože nielenže vážne poškodzuje náš duchovný rast a rozvoj, ale môže tiež obmedziť fyzické i časné požehnania, z ktorých by sme sa inač mohli tešiť. Ako raz povedal Spencer Kimball, citát, Pán tu ujasňuje, že desiatok je jeho zákon a je vyžadovaný od všetkých jeho následovníkov. Je našou cťou a výsadou, našim bezpečím a zasľúbením, našim večným požehnaním, aby sme žili podľa tohto zákona Božieho. Ak nedokážeme plne naplniť túto požiadavku, tak si odopierame zasľúbenie a zabúdame na vážnu záležitosť. Je to priestupok a nie bezvýznamné prehliadnutie. Koniec citátu. Čo je vlastne desiatok? Pán nám dal svoju definíciu, keď povedal, že toto bude začiatok desiatku jeho ľudu. A potom tí, ktorí platia desiatok, budú platiť jednu desatinu zo svojho ročného výnosu. A toto bude pre nich trvalým zákonom na veky. Prosím, všimnite si, že desiatok nie je len dobrovoľnou obeťou. Ani to nie je dvadsatina či iný zlomok nášho ročného výnosu či príjmu. Prezident Howard V. Hunter to vyhlasil následovne. Citát, zákon je jednoducho zastanovuje jednu desatinu z celého ich výnosu. Výnos znamená zisk, vyrovnanie, nárast. Je ním výplata toho, kto je zamestnaný. Zisk z prevádzky podniku. Nárast toho, kto pestuje či vyrába, alebo osobný príjem z akéhokoľvek iného zdroja. Pán povedal, že je trvalým zákonom na veky, tak ako to bolo v minulosti. Koniec citátu. Ako sa desiatok používa? Verní členovia cirkvi platia svoj desiatok členovi predsedníctva pobočky alebo biskupstva zboru. Pod vedením pánovho proroka sa tieto fondy zhromažďujú a používajú, aby financovali rast a rozvoj cirkvi po celom svete. Príkladmi využitia fondov desiatkov sú výstavba chrámov, financovanie celosvetového misionárskeho úsilia, budovanie a údržba zhromažďovacích domov a iné hodné ciele. Prečo pán vyžaduje od svojich ľudí, aby platili desiatok? Pán je našim otcom a ako náš otec nás miluje. Keďže nás miluje, chce nás požehnať. Časne aj duchovne. Počúvajte niektoré z jeho vyhlásení zapísaných v písmach. Načúvajte a počúvajte, vy moji ľudia, hovorí Pána váš Boh. Vy, ktorých s potešením požehnávam najväčším z požehnaní. A ďalšie, lebo tak hovorí Pán, ja Pán som milosrdný a dobrotivý k tým, ktorí sa ma boja a s potešením si ctím tých, ktorí mi slúžia v spravodlivosti a v pravde až do konca. Aby mohol Pán udeliť svoje požehnania svojim deťom v spravodlivej objektívnej miere, ustanovil zákony, ktoré riadia tieto požehnania, z ktorých chce, aby sme sa všetci tešili. Objasnil túto zásadu zákonov svojim prorokom znovu zriadenia, keď povedal, že existuje zákon, nezrušiteľne vydaný na nebesiach pred založením tohto sveta, na ktorom sú založené všetky požehnania. A keď získame akékoľvek požehnanie od Boha, tak je to práve poslušnosť tohto zákona, na ktorom je založené. A opäť povedal, že on, Pán, je zaviazaný, keď urobíme, čo povie, ale ak neurobíme to, čo povie, nemáme žiadny prísľub. Pán vedel od počiatku, že my, jeho deti, budeme čeliť časnej a duchovnej nepriazni počas nášho smrteľného života. Vlastne, táto nepriazeň je životnou súčasťou smrteľnej skúšky. On vedel, že budeme potrebovať jeho požehnania počas našich životov. Nielen preto, aby sme prežili naše jednotlivé skúšky, ale tiež, aby sme sa tešili z určitého pohodlia a dokonca prosperity. Preto máme zákon desiatku, ktorý bol ustanovený od počiatku. Z písiem vieme, že Abraham bol požehnaný pre svoju poslušnosť tohto zákona a my máme teraz rovnaký zákon, aký spasiteľ znovu zopakoval počas svojej návštevy tohto kontinentu pred viac ako 2000 rokmi. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň. Vyskúšajte ma týmto, vraví Hospodin mocnosti, či vám neotvorím okna nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. Pohrozím pre vás kobylkám, takže vám neskazia plodiny zeme a vinič vám nebude neplodný na poli, vraví Hospodin mocnosti. Blahoslaviť vás budú všetky národy, lebo budete obľúbenou krajinou, vraví Hospodin mocnosti. Aký podivuhodný zákon. On, ktorý nemá iba moc a spôsoby k tomu, aby požehnal svoje deti časne i duchovne, ale tiež túžbu tak urobiť, nám poskytol kľúč k týmto požehnaniam, ktorý potrebujeme a po ktorom túžime. Kľúčom je zákon desiatku. V skutku, ako to vyhlásil prezident James F. Faust, citát, niektorí možno cítia, že si nemôžu dovoliť zaplatiť desiatok, ale Pán slúbil, že on pripraví cestu, aby sme mohli všetci dodržiavať jeho prikázania. Na zaplatenie desiatku je na začiatku potrebný krok viery. O desiatku sa učíme tým, že ho platíme. Naozaj verím, že je možné prelomiť chudobu tým, že máme vieru vrátiť Pánovi časť z toho mála, čo máme. Koniec citátu. Moji bratia a sestry, potrebujeme dodržiavať zákon. Teraz mám pozvánku. Pre všetkých tých, ktorí ešte nie sú plnými platiteľmi desiatku, pozývam vás, aby ste dnes začali platiť plný desiatok Pánovi prostredníctvom vášho miestneho držiteľa kňazstva. Pozývam vás, aby ste najprv zaplatili svoj desiatok Pánovi, predtým, ako si vyrovnáte ostatné finančné záväzky. Vyzývam vás, aby ste dôverovali Pánovi a ako on sám povedal, vyskúšajte ma týmto. Keď tak urobíte a predložíte vaše záväzky desiatkou Pánovi, ako prvú prioritu zo všetkých vašich finančných záväzkov, budete v skutku svedkami jedinečnej moci Pána, keď otvorí okna nebies a vyleje na vás až nadbytok požehnania. Potom získate vaše vlastné svedectvo o tomto veľmi posvetnom zákone desiatku. A keď budete aj naďalej poslušní tohto zákona, priťahne vás to ešte bližšie k Pánovi. Tých z vás, ktorí už ste plnými platiteľmi desiatku, chválim za vašu vernosť. Už ste svedkami a máte svoje osobné svedectvo ohľadom naplnenia Pánových prísľubov tým, ktorí poslúchajú jeho prikázanie a vždy, keď zaplatíte desiatok, vaša osobná oddanosť k Pánovi rastie. Vydávam vám svoje vlastné a osobné svedectvo o zákone desiatku a skutočnosti prísľubov, ktoré Pán dal ohľadom tohto zákona. Viem z osobnej skúsenosti, že požehnania v skutku prichádzajú a za to som veľmi vďačný. V mene Ježiša Krista. Amen.
In the Book of Mormon, we read of young Nephi, who was commanded by the Lord to build a ship.
Nie, Mormonové čítame, ako dostal mladý Nefi prikázanie od Pána, aby postavil loď. Bol rýchly v posluchnutí tohto prikázania, ale jeho bratia boli skeptickí. Napísal, že keď jeho bratia videli, že začal budovať loď, začali proti nemu reptať. Hovorili, že je hlupá, keď si myslí, že môže postaviť loď. Áno, a tiež, že na nej môže preplávať naprieč veľkými vodami. Ale Nefi sa nedal znechutiť. Nemal žiadnu skúsenosť so stavbou lode, ale mal silné osobné svedectvo, že Pán pripraví cestu, aby mohol vykonať to, čo mu prikázal. S týmto mocným svedectvom a motiváciou v srdci postavil Nefi loď, ktorá preplávala naprieč veľkými vodami navzdory silnému odporu vyjadrenému jeho vierolomnými bratmi. Dovolte mi podeliť sa so svojou osobnou skúsenosťou z mojej mladosti o moci spravodlivých pohnutok. V zmetku po skončení druhej svetovej vojny moja rodina skončila v Rusmi okupovanom východnom Nemecku. Keď som nastúpil do 4. ročníka, musel som sa učiť po rusky ako môj prvý cudzí jazyk na škole. Zistil som, že je to dosť ťažké, hlavne kvôli abecede v cyrilike. Ale ako čas plynul, zdalo sa, že mi to celkom ide. Keď som dosiahol 11 rokov, museli sme kvôli politickej orientácii môjho otca odísť z západného Nemecka. Zrazu som chodil do školy v západnom Nemecku, ktoré bolo v tomto čase okupované Američanmi. Tam sa od detí v škole požadovalo, aby sa učili angličtinu, nie ruštinu. Učiť sa po rusky bolo pre mňa ťažké, ale po anglicky skoro nemožné. Myslel som si, že moje ústa neboli stvorené k tomu, aby hovorili po anglicky. Môj učiteľ sa trápil, moji rodičia sa trápili a ja som vedel, že angličtina určite nie je môj jazyk. Ale potom niečo zmenilo môj mladý život. Skoro každý deň som išiel na bicykli na letisko a pozeral sa, ako lietadla prilietajú a odlietajú. Čítal som, študoval a učil sa všetko, čo som mohol objaviť o aviatike. Bolo mojou najväčšou túžbou stať sa pilotom. Už som videl sám seba v kokpite linkového lietadla alebo v bojovej vojenskej stíhačke. Hlboko vo svojom srdci som cítil, že to je to pravé pre mňa. Potom som sa dozvedel, že keď sa chcem stať pilotom, musím hovoriť po anglicky. Takmer cez noc. Všeobecnom prekvapení všetkých sa zdalo, ako keby sa moja ústa premenili. Bol som schopný naučiť sa po anglicky. Ešte vždy to vyžadovalo veľa práce, vytrvalosti a trpezlivosti, ale bol som schopný naučiť sa po anglicky. Prečo? pre spravedlivý a silný důvod. Naše důvody a myšlenky v konečném důsledku ovplyvňují naše činy. Svědectvo o pravdivosti znovuzřízeného evangelia Ježíša Krista je nejmocnější motivačnou silou v našich životech. Ježíš opakovaně prizvukoval moc dobrých myšlienok a vhodných dôvodov, keď povedal, aby sme k nemu zdvihali v každej myšlienke, nepochybovali a nebáli sa. Svedectvo Ježíša Krista a znovu zriadené evanjelium nám pomôžu naučiť sa v našich životoch o Božom konkrétnom pláne pre nás a o tom, ako konať podľa Neho. Dává nám uisteně o skutočnosti, pravdě a dobrotě Boha, o učení a uzměrení Ježíša Krista a o božském povolání k prorokům neskorších dní. Naše svědectvo nás motivuje žít spravodlivo a spravodlivý život způsobí, že naše svědectvo bude silnější. Čo je svedectvo? Pre členov Cirkvi Ježíša Krista Svetých neskorších dní je výraz svedectvo vrelým a známym slovom v našom náboženskom vyjadrování sa. Je jemné a príjemné. Vždy bola okolo neho určitá posvetnosť. Keď hovoríme o svedectve, odvolávame sa na pocity nášho srdca a mysle skôr ako na nazhromaždenie logických prázdnych faktov. Je to dar ducha, svedectvo od Ducha Svätého o tom, že určité veci sú pravdivé. Svedectvo je neochvejná znalosť alebo uistenie od Ducha Svätého o pravde a božskosti Pánovho diela v týchto neskorších dňoch. Svedectvo je trvalé, žijúce a dojímavé presvedčenie o pravdách zjavených v Evanjeliu Ježíša Krista. Keď vydávame svedectvo, vyhlasujeme absolútnu pravdivosť posolstva evanjelia. V časoch, keď mnohí chápu pravdu ako relatívnu, nie je vyhlásenie absolútnej pravdy veľmi populárne. Dokonca sa to nezdá politicky správne alebo hodné. Svedectvá o veciach, takých, aké naozaj sú, sú odvážne, pravdivé a nevyhnutné, pretože majú večné dôsledky pre ľudstvo. Satanovi by nevadilo, ak by sme vyhlasovali posolstvo našej viery a náuku evanjelia tak, aby sa o nej za daných okolností dalo diskutovať. Naše neochvejné presvedčenie o pravdivosti evanjelia je kotvou v našich životoch. Je také stále a spoľahlivé, ako hviezda Severka. Svedectvo je veľmi osobná záležitosť, a možno aj trochu odlišná pre každého z nás, pretože každý z nás je jedinečný. Avšak, svedectvo o znovuzriadenom evanjeliu Ježíša Krista bude vždy zahrnúť tieto jasné a jednoduché pravdy. Boh žije. On je náš milujúci Otec v nebi a my sme Jeho deti. Ježíš Kristus je Syn živého Boha a Spasiteľ sveta. Joseph Smith je prorok Boží, prostredníctvom ktorého bolo znovuzriadené evanjelium Ježíša Krista v neskorších dňoch. Kniha Mormonova je slovo Božie. A prezident Gordon B. Hinckley a jeho radcovia a členovia kvóra 12 apoštolov sú proroci, vidcovia a zjavovatelia v našej dobe. Keď získame hlbšiu znalosť o týchto pravdách a o pláne spásy prostredníctvom moci a daru Ducha Svätého, môžeme prísť k poznaniu pravdy o všetkých týchto veciach. Ako získame svedectvo? Všetci vieme, že je ľahšie hovoriť o svedectve, ako ho získať. Proces získania je založený na zákone žatvy. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Žiadne dobré veci neprichádzajú bez snahy a obete. Ak musíme ťažko pracovať na tom, aby sme obdržali svedectvo, posilní to nás a aj naše svedectvo. Ak sa oň podelíme, naše svedectvo bude rásť. Svedectvo je najvzácnejším vlastníctvom, pretože sa nedá získať logickým myslením alebo pohnutkou. Nemôžete ho kúpiť za pozemské bohatstvo a ani ho darovať ako dar alebo ho zdediť po svojich predkoch. Nemôžeme byť závislí na svedectve iných ľudí. Potrebujeme to vedieť sami pre seba. Prezident Gordon B. Hinckley povedal, je zodpovednosťou každého svätého neskorších dní, aby vedel sám pre seba s určitosťou a bez váhania, že Ježíš je vzkriesený, živý syn živého Boha. Zdrojom tohto nemenného poznania a pevného presvedčenia je božské zjavenie, svedectvom Ježíšovým je duch, pravda, proroctva. Získame toto svedectvo, keď Duch Svätý hovorí s naším duchom. Keď obdržíme tichú a neochvejnú istotu, ktorá bude zdrojom nášho svedectva a uistenia bez ohľadu na kultúru, rasu, jazyk alebo sociálno-ekonomické zázemie. Toto nabádanie ducha, lepšie než ľudská logika samotná, bude tým pravým základom, na ktorom budeme budovať svoje svedectvo. Jadrom tohto svedectva bude vždy viera v Ježíša Krista a poznanie Ježíša Krista a jeho božského poslania, ktorý v písmach sám o sebe povedal. Ja som cesta i pravda i život. Tak ako získame osobné svedectvo, pochádzajúce zo svedectva Ducha Svätého? Vzor je načrtnutý v písmach. Poprvé, túžte uveriť. Kniha Mormonová nás pozbudzuje, že ak sa prebudíme a pozbudíme svoje schopnosti až tak, aby sme vyskúšali Almové slova a uplatnili trochu viery, áno, ak nemôžeme urobiť viac, iba si prijať, aby sme uverili, nikto môže namietnúť. Nemôžem veriť, nie som nábožensky založený človek. Len uvážte, Boh nám sľubuje božskú pomoc, dokonca aj keď budeme mať iba túžbu veriť. Ale musí to byť naozajstná túžba, nie iba predstieraná. Po druhé, bádajte v písmach. Majte otázky. Naštudujte si o nich. Hľadajte odpovede v písmach. Znova, kniha Mormonová má pre nás dobrú radu, že ak doprajeme v našom srdci miesto semienku prostredníctvom usilovného štúdia slova Božieho, dobré semienko začne v našej hrudi rásť a my ho nevypudíme svojou nevierou. Toto dobré semienko rozšíri našu dušu a rozjasní porozumenie. Po tretie, konajte podľa Božej vôle, dodržiavajte prikázania. Nestačí zapojiť sa do učenej debaty, ak chceme vedieť sami pre seba, či bolo kráľovstvo Božie znovu zriadené na zemi. Príležitostné štúdium nie je dostatočné. Musíme sa rozhýbať, a to znamená učiť sa, a potom konať Božiu vôľu. Potrebujeme prísť ku Kristovi a nasledovať jeho učenia. Spasiteľ učil, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. A tiež povedal, ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Po štvrté, premýšľajte, postite sa a modlite sa. Aby sme obdržali znalosť od Ducha Svätého, musíme o tom požiadať nebeského Otca. Musíme veriť, že Boh nás miluje a že nám pomôže rozpoznať nabádanie Ducha Svätého. Kniha Mormonova nám pripomína, že keď budeme čítať tieto veci, aby sme pamätali, ako milosrdný bol Pán k deťom človeka od stvorenia Adama až do doby, kedy obdržíme tieto veci a budeme premýšľať o nich vo svojich srdciach. Aby sme sa opýtali Boha, večného Otca v mene Krista, či sú tieto veci pravdivé. A ak sa budeme pýtať s úprimným srdcom, s naozajstným zámerom a s vierou Krista, Boh nám vyjaví pravdu mocou Ducha Svätého. A prorok Alma tiež povedal, že nám svedčí o tom, že vie, že tieto veci sú pravdivé. A ako si myslíte, že vie o pravdivosti týchto vecí? Lebo sa po mnoho dní postil a modlil aby mohol poznať tieto veci sám pre seba. A Pán Boh mu ich vyjavil prostredníctvom Ducha Svätého, a to je Duch zjavenia. Drahí bratia a sestry, Alma obdržal svoje svedectvo prostredníctvom postu a modlitby pred viac ako 2000 rokmi a my môžeme mať rovnakú posvetnú skúsenosť dnes. Na čo je dobré svedectvo? Svedectvo poskytuje správnu perspektívu, motiváciu a pevný základ, na ktorom budujeme zmysel života a osobný rast. Je ustavičným zdrojem seba dôvery, pravdy a verným spoločníkom počas dobrých a aj zlých časov. Svedectvo nám poskytuje dôvod na nádej a radosť. Pomáha nám pestovať ducha optimizmu a radosti a dovoluje nám tešiť sa z prirodzenej krásy. Svedectvo nás motivuje rozhodnúť sa správne vždy a za akýchkoľvek okolností. Motivuje nás prilnúť bližšie k Bohu, dovoluje mu sa k nám priblížiť. Naše osobné svedectvo je ochranným štítom a ako železná tyč nás vedie bezpečne cez temnotu a zmetok. Nefiho svedectvo mu dalo odvahu postaviť sa za Pána a byť počítaným medzi tých, ktorí poslúchajú Pána. Nešomral, nepochyboval, nebál sa za žiadnych okolností. Keď sa časy pritvrdili, povedal, že pôjde a urobí to, čo mu Pán prikázal, lebo vie, že Pán pripravil cestu, aby to mohol uskutočniť. Práve tak, ako Pán poznal Nefiho, tak Boh pozná nás a miluje nás. Toto je náš čas. Toto sú naše dni. Sme tam, kde sú tie činy. Naše pevné osobné svedectvo nás bude motivovať, aby sme sa zmenili a potom boli požehnaním pre svet. O tom svedčím a zanechávam vám svoje požehnanie ako apoštol Pána v mene Ježíša Krista. Amen.
Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18 hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie zboru Svetostánku bude zajtra ráno o 9.30 do 10 hodín letného času. I hneď potom bude nasledovať nedelné ranné zasadanie konferencie. Ďakujeme spievackému zboru z misionárskeho tréningového strediska z Prova za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádzal v toto popoludne a za tú úžasnú duchu, ktoré prinesli. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadanie bude starší Richard Gescott, skoro 12. apoštolov. Po jeho postrechu zbor zaspieva pieseň Počúvaj národ. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Jean R. Cook zo 70. starší Scott.
Our Father in heaven.
Náš Otec na nebesiach chce, aby sa každý z nás mohol tešiť z pokoja a šťastia v smrteľnom živote. Náš Pán Ježiš Kristus a jeho proroci nás učili a učia, ako môžeme získať tento pokoj a toto šťastie. Dokonca i vo svete, ktorý je stále náročnejší a so vzrastajúcimi konfliktami a intenzívnou koncentráciou zvodných lákadiel. Ukážem vám zlý spôsob, ako nájsť pokoj a šťastie a potom správny spôsob s použitím podobenstva o horolezectve. Existujú tí, ktorí sa snažia vyšplhať po náročnom skalnom útese pomocou metódy nazývanej solový výstup. Vystupujú o samote, bez výstroja, spoločníkov alebo akéhokoľvek bezpečného istenia. Spoliehajú sa na svoje vlastné schopnosti a výkonnosť. Robia to pre vzrušenie z toho, že žijú na hrane vysokého rizika. Robia to napriek pravdepodobnosti, že časom spadnú a vážne sa zrania, alebo prídu o život. Sú ako mnohí tí, ktorí členia skúškam a pokušeniam života bez istenia, ktoré pochádza z nasledovania Božích prikázaní a bez vedenia Ducha Svätého. V tomto ťažkom svete takmer isto prestúpia dôležité zákony s bolestivými a zničujúcimi následkami. Nebuďte solo v živote. Takmer isto podľahnete priestupku. Existuje bezpečnejší spôsob horolezectva. Keď sa dvojica horolezcov pustí na ťažký výstup, prvolezec sa vyšplhá po stene a umiestní skoby blízko seba. Jeho lano je spojené so skobou prostredníctvom karabiny. Bezpečnosť je zaistená spoločníkom, ktorý sa volá druholezec a stojí na veľmi stabilnom mieste. Prvolezec je chránený, keď druholezec zaisťuje, to jest opatrne kontroluje, ako sa lano odvíja. Takýmto spôsobom má prvolezec isté zabezpečenie, kým stúpa. Ak sa vyskytne nechcený chybný krok, skoba bezpečne obmedzí pád. Druholezec nielenže zaisťuje prvolezca, ale tiež ho povzbudzuje prostredníctvom povelov a signálov, a tak lezci navzájom komunikujú. Ich cieľom je bezpečný a vzrušujúci zážitok po prekonaní značnej výzvy. Používajú techniky a výstroj, ktoré sú vyskúšané a osvedčené. Táto nevyhnutná výbava zahrňuje bezpečnostné popruhy, spoľahlivé lano, rôzne druhy skôb, ktoré sa umiestnia na povrch skaly, tašku s magnéziom, ktoré zlepší uchopenie, a poriadne trekkingové topánky alebo špeciálne topánky, ktoré môže prvolezec používať na to, aby sa udržal na povrchu strmej skaly. Spoločníci študovali pravidlá a techniky horolezectva. Boli vyškolení skúsenými horolezcami a trénovali, aby si boli istí svojimi pohybmi a správne používali výstroj. Naplánovali si cestu a dohodli sa, ako budú spoločne pracovať. Keď prvolezec vylezie dostatočne ďaleko a nájde vhodné miesto, ktoré je dosť bezpečné, zaistí sa a zatiaľ dotiahne lano, kým druholezec nasleduje dĺžku lana, ktorá mu bola nastavená. Keď príde k prvolezcovi, proces sa zopakuje. Jeden sa zaistí, zatiaľ čo druhý lezie, upevňujúc každú chvíľu skoby ako ochranu pred nechceným pádom. Zatiaľ čo sa technické skalolezectvo zdá riskantné a nebezpečné, tieto opatrenia zaisťujú vzrušujúci zážitok, bezpečne vykonaný nasledovaním správnych zásad. V skutočnom živote sú skobami zákony Božie, ktoré poskytujú ochranu pred všetkými výzvami, ktorým budete čeliť. Lano a karabiny, ktoré ho upevňujú ku skobám, predstavujú poslušnosť k týmto prikázaniam. Keď sa naučíte tieto prikázania, pokračujete v ich aplikácii a naplánujete si, ako sa vyhnúť nebezpečenstvu, budete mať bezpečné prostriedky na to, aby ste získali ochranu pred pokušeniami Satana. Rozviniete si sílu charakteru, ktorá vás opevní pred priestupkami. Ak urobíte nesprávny pohyb, nebude mať trvalé následky vďaka isteniu alebo pomoci, ktoré sú možné prostredníctvom pokania. Dovolte spasiteľovi, aby bol vašim prvolezcom. On vás bezpečne povedie ponad tie najťažšie prekážky života. Jeho zákony sú absolútne bezpečnými skobami istenia, ktoré rozptýlia strach a zaistia úspech v inak nebezpečnom svete. Taký život vám iste poskytne pokoj a šťastie. Skutočne trvalé šťastie a s ním spojená sila, odvaha a výkonnosť na prekonanie tých najväčších ťažkostí príde, keď zameriate svoj život na Ježiša Krista. Poslušnosť jeho učeniam poskytuje bezpečný výstup na ceste životom. Vyžaduje si to úsilie. Aj keď neexistuje žiadna garancia okamžitých výsledkov, existuje uistenie, že v Pánovom čase prídu riešenia. Zavládne pokoj a vaše bude šťastie. Výzvy, ktorým čelíte, skúsenosti spojené s rastom, ktoré zažijete, sú považované za dočasné výstupy, hrané na javisku života, ustavičného pokoja a šťastia. V živote sa vyskytne smutok, trápenie i sklamanie. Nie je ich úmyslom, aby boli podstatou života. Nechcem zľahčovať, aké ťažké môžu niektoré z týchto udalostí byť, keď je lekcia, ktorú sa máte naučiť, veľmi dôležitá. Skúšky sa môžu naťahovať po dlhú dobu, ale nemali by sme im dovoliť, aby sa stali obmedzujúcim stredom záujmu všetkého, čo robíte. Váš život môže a má byť úžasne uspokojujúcim. Je to práve vaše pochopenie a používanie Božích zákonov, ktoré dajú vášmu životu nádherný zmysel, keď vystupujete a zdolávate ťažkosti života. Táto perspektíva udrží výzvy pohromade na ich správnom mieste, ako kamene schodov, ktoré zväčšujú rast a výsledok. Pán sa sústredí na váš osobný rast a rozvoj. Váš pokrok sa zrýchli, keď ste ochotní dovoliť mu, aby vás viedol cez každú skúsenosť, ktorá vám pomôže rásť. Či už ju privítate, alebo nie, dôverujte Pánovi. Požiadajte o vedenie Duchom Svätým, aby ste spoznali jeho vôľu. Buďte ochotní prijať ju. Potom získate oprávnenie na najväčšie šťastie a vrcholné výsledky z tejto smrteľnej skúsenosti. Pokoj a šťastie sú cenným ovocím spravodlivého života. Sú možné iba vďaka uzmiereniu Ježiša Krista. Vysvetlím to. Každý z nás robí v živote chyby. Ich výsledkom je prestúpenie večných zákonov. Spravodlivosť je tá časť plánu náš šťastia nebeského Otca, ktorá udržiava poriadok. Je ako stále prítomná gravitácia vo vzťahu k horolezcovi. Je priateľkou, ak sa zachovávajú večné zákony, ak sa ignorujú, zafunguje na vašu škodu. Spravodlivosť garantuje, že získate požehnania, ktoré ste si zaslúžili poslúchaním Božích zákonov. Spravodlivosť si tiež vyžaduje to, aby bol odškodnený každý prekročený zákon. Keď poslúchate Božie zákony, ste požehnaní. Ale nemáte žiadny dodatočný kredit, ktorý si môžete odložiť, aby ste odškodnili tie zákony, ktoré porušíte. A ich nenapravíte, porušené zákony môžu spôsobiť, že váš život bude skľučujúci a zabraní vám, aby ste sa vrátili k Bohu. Iba život, učenie a hlavne uzmierenie Ježiša Krista vás vyslobodia z tejto ináč neskutočne ťažkej situácie. Požiadavky spravodlivosti sa porušený zákon môžu byť odškodnené prostredníctvom milosrdenstva, ktoré si zaslúžite vašim neprestajným pokaním a poslušnosťou k Božím zákonom. Takéto pokanie a poslušnosť sú absolútne nevyhnutné k tomu, aby uzmierenie vykonalo svoj úplný zázrak vo vašom živote. Vykupiteľ môže vyrovnať váš osobný účet so spravodlivosťou a poskytnúť odpustenie prostredníctvom milosrdnej cesty pokania. Prostredníctvom uzmierenia môžete žiť vo svete, kde spravodlivosť zabezpečí, že si ponecháte to, čo si pomocou poslušnosti zarobíte. Prostredníctvom jeho milosrdenstva môžete napraviť následky porušených zákonov. Uzmierenie bolo nesebeckým činom s nekonečným a večným dôsledkom, námahavo zaslúženým iba prostredníctvom Syna Božieho. Jeho prostredníctvom prelomil Spasiteľ puta smrti. Je dôvodom, prečo budeme na konci súdení vykupiteľom. Môže zabraniť večnosti pod nadvládou Satana. Otvára bránu k povýšeniu pre všetkých tých, ktorí sa kvalifikujú na odpustenie prostredníctvom pokania a poslušnosti. Zamýšľanie sa nad veľkoleposťou uzmierenia prináša najhlbšie pocity úžasu, nesmiernej vďačnosti a hlbokej pokory. Tieto pocity môžu poskytnúť silnú motiváciu k dodržiavaniu jeho prikázaní a neustálemu pokaniu za chyby pre získanie väčšieho pokoja a šťastia. Verím, že bez ohľadu na to, ako usilovne sa snažíte, nemôžete s vašou ľudskou mysľou plne pochopiť väčší význam uzmierenia. Ani plne pochopiť, ako to bolo uskutočnené. Môžeme byť iba vďační v najmenšej miere za to, čo to Pána stálo bolesti, múk a utrpenia a aké ťažké bolo pre našeho nebeského Otca vidieť svojho Syna zažívať tú neporovateľnú výzvu jeho uzmierenia. Aj napriek tomu máte starostlivo študovať uzmierenie, aby ste ho pochopili najlepšie, ako viete. Môžete sa naučiť, čo je potrebné na to, aby ste žili podľa jeho prikázaní, tešili sa z pokoja a šťastia vo večnom živote. Môžete sa spoločne s poslušnými členmi rodiny kvalifikovať k tomu, aby ste žili večne s ním a s vašim Otcom na nebesiach. Lehi učil svojho syna Jakoba, že žiadne telo nemôže prebývať v prítomnosti Božej, ak by tak nebolo prostredníctvom zásluh a milosrdenstva a milosti svätého Mesiáša. Ježiš Kristus mal zásluhy, ktoré nemohla mať žiadna iná bytosť. Pred svojim narodením v Betleheme bol Bohom Jehovom. Jeho milovaný Otec mu dal nielen jeho duchovné telo, ale Ježiš bol jeho jednorodeným synom v tele. Náš Pán žil dokonalým, bezhriešným životom a preto bol oslobodený od požiadaviek spravodlivosti. Jeho milosrdenstvo splatí náš dlh spravodlivosti, keď činíme pokanie a poslucháme ho. Keďže aj napriek našej najlepšej snahe ho nasledovať, robíme chyby. Vďaka jeho milosti budeme spasení, ak sme urobili všetko, čo môžeme. Svedčím, že Spasiteľ si zaslúžil svoje právo na to, aby bol našim vykupiteľom, našim prostredníkom a našim konečným sudcom. Viem, že on žije. Dovolte mu, aby bol vaším stálym prvolescom v živote. Bezpečné skoby jeho zákonov zaistia bezpečnosť a úspech, keď budete šplhať po výzvach, ktorým čelíte. Nepodľahnite vážnemu priestupku. Váš život bude životom pokoja a šťastia, korunovaný povýšením v celestiálnom kráľovstve. V mene Ježiša Krista. Amen.
Our heavenly Father.
Náš nebeský Otec.
We have just heard this great anthem.
Práve sme vypočuli tvojich misionárov, tvojich služobníkov. Prosíme ťa, daj, aby všetky národy skutočne poslúchali tvoje slova. A tak, ako to bolo, ako to je slúbené, že všetky národy sú v tvojich rukách. Prosíme ťa, aby tie dvere, ktoré sú zatvorené, boli otvorené pre evanjelium Ježíša Krista, aby toto evanjelium mohlo prestúpiť srdca všetkých vo svete. Tiež sa modlíme, Otče, ako svätý v tomto konferenčnom centre a všade vo svete, abychom mohli počúvať nielen počúvať, ale aj byť poslušnými tým slovám, ktoré byli k nám hovorené skrze ducha proroctva, a abychom ich mohli učiť a celému svetu. Naše srdca sú naplnené tvým duchom a sme vďační za tvojho proroka, prezidenta Hinckleyho a ostatných a tvých služobníkov. Prosíme ťa, požehnej ich a posilňuj ich a v ich výzvách a v ich skúškach. Nakoniec sa modlíme a prosíme ťa za tých, ktorí majú zvláštne potreby, ktorí potrebujú našu vieru, aby ich modlitby boli zodpovedené. Ďakujeme ti a vyjadrujeme ti našu lásku. Ďakujeme ti za tvého syna v mene Ježíša Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
176. pôročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu zabezpečil zmiešaný spevacký zbor misionárskeho tréningového strediska v Prove. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Communications. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.